Ar Rīgas Mārtiņa baznīcas draudzes pērmindari Andreju Irbi tiekos darbdienas vidū, un viņš man izvedā līdzīgā ekskursijā, kāda tā būs baznīcu naktī. Vispirms, protams, vēlos iepazīt Mārtiņa baznīcas galveno varoni šī gada pasākumā, un tas ir pulkstenis, kam pēc ilgas klusēšanas atjaunots zvans, un tieši baznīcu naktī pulksten 6:00 vakarā atkal varēs sākt dzirdēt tā balsi. Andrejs Irba pavisai stāvām koka kāpnēm vispirms mani ved rādīt telpu, kur atrodas pulksteņa mehānisms.
Te gaismiņā jāieslēdz.
Gaismi ieslēdzot, skatam atklājas varens mehānisms ar sarežģītu zobratu sistēmu un raksturīgo ritmisko skaņu.
Nu, re, tagad mēs esam pie pulksteņa. Šis pulkstenis tātad darbojas uz svārsta pamata, svārsts kustās, līdz ar to kustina arī vispārējās zobratus. Tad jādi parādot laiku. Pulkstenis mums tika dāvināts 1895. gadā. Uzdāvināja mums Jozefs Jakšs, kas tajā laikā bija viens no sekmīgākajiem uzņēmējiem.
Šogad pulkstenim aprit 120. jubilēja un tai un arī baznīcu naktī par godu tas pilnībā atjaunots.
Nu jā, un baznīcu nakts pasākumu mēs arī iesāksim ar to, ka iezvanīsim mūsu pulksteni.
Cik ilgi tas pulkstenis ir klusējis?
Pulkstenis ir klusējis, tā precīzi nepateikšu pēc gadiem, bet šajā gadsimtā viņš vēl nav zvanījis.
Vai esat pats dzirdējis, kā viņš skan?
Nē. Nē, neesmu
dzirdējis. Jūs arī pirmoreiz dzirdēsit tajā dienā tieši, jā?
Jo patiesības sakot, es šeit dzīvoju jau kopš dzimšanas, jā, kopš 90. Gadiem, un es neesmu nereiz dzirdējis, ka šajā baznīcā šis pulkstenis darbotos. Nu jā, tā kā tas man būs kaut kas jauns.
Tālāk dodamies pa kāpnēm vēl augstāk, lai aplūkotu pašu pulksteņa zvanu. Tas atrodas tādā kā mazā tornītī, un kā domā Andrejs, jaunākie draudzes locekļi par tēsamību varbūt pat nemaz nezina.
Redz, kur ir pulksteņa zvans? Ar visu veseri. Tik līdz pulksteņas rada 6, zvans uzreiz 6 sitienas dod.
Viens no ekskursijas pieturas punktiem baznīcas naktī būs arī ērģeles.
Apstīties, kā ērģeles darbojas no ārpuses un iekšpuses, kas ir tie mehānismi, kas to visu darbina. Pirmās ērģeles uzstādītas 1855. Gadā.
Un skanošas šobrīd?
Jū.
Viss notiek, jā?
Viņas skanošas, viss notiek. Mēs veicam ērģeļu restaurāciju uz to brīdi, mēģinām savāk pietiekam daudz ziedojumus tam visam. Tas ir diezgan dārgs prieks, bet mēs esam atjaunojuši vismaz pirmo manuāli un jau redz, ka skaņa pavisam citādāk.
Līdzās ekskursijām, vairākiem koncertiem un lūkšanām baznīcas naktī Mārtiņa baznīcā notiks arī diskusijas.
Mums būs vismaz viens diskusija punkts, kur cilvēki varēs pārdomāt kādu noteiktu kristīgu tematu vai parunāt ar draudzes locekļiem, uzzināt viņu viedokli par kaut kādiem kristīgiem jautājumiem. Arī tāda iespēja būs.
Mārtiņa Luterāņu baznīca Pārdaugavā ir tikai viena no otrās baznīcas nakts dalībniecēm. Kopumā pasākumā piedalīsies vairāk nekā 140 dievnami un atšķirībā no pērnā gada ne tikai Rīgā, bet visos Latvijas novados. Baznīcās notiks ekskursijas, koncerti, aizlūgumi, sarunas ar baznīcas cilvēkiem, stāst viena no pasākumu organizatoriem Sintija Sproģe.
Tādas jaukas lietas, kā vienkāršā gaisotnē var parunāties ar mācītāju. Un tā vienkāršā gaisotne var būt arī netik vienkārša. Tā var būt arī pie galda tenisa spēles, pie dambretes. Tā var būt kafijas tase kopā ar mācītāju un izrunāt visas lietas, ja gadījumā kaut kas sakrājies uz sirds. Tā kā baznīca nakts tāda plaša, tā piedāvā gan kultūras programmu, gan garīgo programmu, gan tādu sirsnīgu sadraudzības programmu.
Baznīcu nakts notiks piektdien un pasākums visās baznīcās sāksies ar zvanu skaņām aptuveni bez 10 minūtēm 6:00 vakarā un ilgs līdz pusnaktī. Baiba Kušče, Latvijas radio.